Darba laiks vasarā ir no paša rīta, lai cilvēki var pasportot, paskatīt par skrējceļiem, ja nodarbots ar arī vienkrošanu no paša rīta, tad varbūt viņš būs atverts vai no 6, no 7 no rīta un līdz 10 vakarā. Ziemas laikā no 8 līdz varbūt 8-9 vakarā. Rotaļu laukumu var jebkurš apmeklēt, protams, jebkura laika par brīvu. Pārējie laukumi, ja nebūs aizņemts ar sporta skolam, ar speciālam nodarbībām, nebūs tur sacensības un laukums ir brīvs, tad paņemot bumbu, faktiski ģimene var atnākt uz turienu un vecāki ar saviem bērniem var pavadīt laiku.